Cero, voy para Macané, llevo a puesto, voy para Mayarí. Llegando cero, voy para Macané, llevo a puesto, voy para Mayarí.
Την πολύ καλή είδηση που βγήκε προχθές και που επί της ουσίας έκλεισε η εβδομάδα, ξεκινάμε εμείς σήμερα αυτήν την εβδομάδα την εκπομπή μας. Καλημέρα, καλό μήνα. Φαντάζομαι ακούσατε, δεν πήρε τη διάσταση που της πρέπει, γιατί είναι εξαιρετικά καλή είδηση. Προφανώς αφορά τον ιατρικό χώρο, εξού και ο ενθουσιασμός μας, γιατί έχουμε μια επαναστατική ανακάλυψη για τις μεταστάσεις του καρκίνου. Τα αρκετά τελευταία χρόνια οι άνθρωποι, κυρίως εκτός Ελλάδας, αλλά και οι πολύ καλά ενημερωμένοι Έλληνες γιατροί, μας λένε πως επί της ουσίας η έρευνα για τον καρκίνο έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί με ποια έννοια, ότι όσα ήταν να προχωρήσουν και να καταλήξουν οι Έλληνες ερευνητές, όχι οι Έλληνες, η διεθνής ομάδα των ερευνητών, κυρίως στην Αμερική αυτή, έχουν καταλήξει και ο καρκίνος τα επόμενα χρόνια. Αυτό που θα έχει ως εξέλιξη είναι ότι θα μετατραπεί σε μία χρόνια νόσο. Στο πλαίσιο αυτό μας έλεγαν λοιπόν πως θα ακούτε συχνά πυκνά για νέες ανακαλύψεις, για νέα φάρμακα, για νέες θεραπείες, για νέα μηχανήματα, όλα αυτά. Αυτή η είδηση λοιπόν που είδα και που πραγματικά μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Cambridge κατάφεραν να εξηγήσουν τι, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό, τη διαδικασία μετάστασης των καρκινικών κυττάρων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη που μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη των μεταστάσεων του καρκίνου. Καλώς να ορίζουν τέτοιες ειδήσεις. Λεπτά. Καλωσορίσατε εδώ, στη συχνότητά μας, στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα live εκπομπή, να έχουμε έναν καλό μήνα. Ο Οκτώβριος πλέον έχει πάρει την δική του διαδρομή, την έχει ξεκινήσει. Να ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερος από τον Σεπτέμβριο. Το λέω αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, φαντάζομαι δεν είμαι εξαίρεση. Γύρω μου ακούω ανθρώπους με προβλήματα, με πολλά προβλήματα. Εύχομαι, ελπίζω να μπούμε σε καλύτερες μέρες, γιατί εξ αντικειμένου τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα συζητάμε εδώ, ο χειμώνας που έρχεται είναι σε εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας. Τα συζητάμε συνέχεια εδώ, τα αναδεικνύουμε. Επιχειρούμε να τα κατανοήσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανοίδου σε πολύ καλοκαιρινή έκδοση, σε χρώματα, η άμμος της θάλασσας είναι εδώ, στο ντύσιμο της Ήρας Πανανοίδου. Δεν ξέρω, είναι πολύ σοβαρό το κορίτσι μου σήμερα, κάποιος την έχει πειράξει, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στην γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάτε, απαντάμε. Στείλτε μας επίσης τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και στη διάθεσή σας και το mail της εκπομπής imbaltadji@ert.gr. Η ακρίβεια στην ενέργεια, οι τιμές του φυσικού αερίου είναι αυτές που κυριαρχούν στην ειδησιογραφία μαζί με τα καμώματα του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να θέσει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, δηλώνει ο Πρωθυπουργός σε ένα άρθρο του στο Bloomberg. Μάλιστα αφήνει εχμές για την στάση της Γερμανίας και Ολλανδίας μαζί. Κάποιοι επιμένουν ότι η Ολλανδία είναι ακόμα πιο σκληρή από την Γερμανία. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών στις Βρυξέλλες. Επίκειται και μια παλιάτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας. Μέσα στη βδομάδα είναι, μάλιστα ο Υπουργός ο κύριος Κρέκας θα έχει μια τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του Ιταλίας, Πολωνίας και Βελγίου για να συζητηθεί τι άλλο αυτή η ελληνική πρόταση για ένα οριζόντιο πλαφόν στο φυσικό αέριο, δηλαδή το μεγάλο ζητούμενο που μένει να δούμε αν θα ληφθεί απόφαση γι' αυτό ή όχι. Κατά τα λοιπά να σας πω πως 6 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, είναι η σύνοδος που στην Πράγα που έχει τραβήξει και το δικό μας ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, θα πάει, δεν θα πάει ο Ερντογάν, θα πάει, τι θα κάνει. Εχθές είχαμε την ενδιαφέρουσα συνάντηση του κυρίου Σάλιβαν, του Αμερικανού ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κύριο Καλίν, μια συνάντηση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Οι πληροφορίες όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες επιμένουν ότι ασκούνται πιέσεις προς τον πρόεδρο Ερντογάν, που όπως σας είπα, εντάξει, κάθε μέρα είναι και ένα κλικ επάνω, δεν ξέρω που τελειώνει αυτό το κλικ και κυρίως δεν ξέρω αν μπορεί να μαζευτεί. Λοιπόν, όλα αυτά, δηλαδή πώς διαμορφώνεται η ατζέντα της εβδομάδας, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλή εβδομάδα σε σένα και στους ακροατές μας αυτήν την ώρα και καλό μήνα. Έτσι.
Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε, να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, αυτό έλεγα.
Ναι, είναι μια καλή ευχή αυτή.
Ναι, ναι, ναι. Να, γι' αυτό εγώ ξεκίνησα με μια καλή είδηση από τον ιατρικό χώρο. Που και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε τη δική μας ευθύνη που αυτές τις ειδήσεις δεν τις αναδεικνύουμε, γιατί είναι αυτό που λέμε, μας παίρνει η επικαιρότητα και μας πάει εκείνη κατά που θέλει, αφήνοντας ειδήσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον και που αναφέρομαι σε αυτήν.
Εν τέλει μπορεί να ενδιαφέρουν όντως περισσότερο τον κόσμο.
Είναι πιστεύω πως ναι, βεβαίως και τον ενδιαφέρουν περισσότερο.
Από αυτά που συζητάμε και αναλύουμε εμείς.
Γιατί γύρω μας, τριγύρω μας είναι αλήθεια πως υπάρχει πάρα πολύς πόνος για θέματα υγείας. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα εμείς στα δικά μας. Λοιπόν, για βάλε μας την ατζέντα, Διονύση. Είναι μια εβδομάδα που και αυτή, θα μου πεις, πέρασαν προηγούμενες που δεν είχαν ενδιαφέρον. Όχι, και οι επόμενες έτσι θα είναι.
Κοίταξε, Ευαγγελία, πολύ την έβαλες εσύ στο προλογικό που προλάβα να ακούσω. Υπάρχουν τα εθνικά, υπάρχει ο Ερντογάν που δείχνει αλλοπρόσαλος, εμπριστικός, και υπάρχουν και τα ενεργειακά και με τη σύγκρουση, αν θες, τη νέα που έχει προκύψει στην Ευρώπη σε σχέση με το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Βεβαίως, εάν δεν θέλουν οι Γερμανοί, δεν θέλει και η Ευρώπη εν τέλει. Αυτό λέει η εμπειρία μας. Mm-hmm. Αλλά εκεί δεν είναι μόνο η προσπάθεια του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να επιβληθεί πλαφόν. Είναι και μια ευκαιρία που ενδεχομένως χάθηκε και με αυτόν τον Ευρωπαϊκό Νότο, mm-hmm. που θα μπορούσε να υπάρξει ένα μέτωπο. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θα άλλαζε τα δεδομένα και θα μπορούσε να παρακάμψει το μέτωπο αυτό μια γερμανική αντίσταση. Αλλά πάντως θα είχε ενδιαφέρον, σχεδόν είχαμε προεξοφλήσει ότι μία από τις θέσεις της σύσκεψης αυτής που θα γινόταν τη συνόδου στο Αλικάντε της Ισπανίας που αναβλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, θα ήταν και τα ενεργειακά και θα ήταν ενδεχομένως μια κοινή πρόταση ευρωπαϊκή με τους Γάλλους μέσα, να θυμίσω τους Ισπανούς, ναι. τους Γάλλους, πέρα από εμάς. Προφανώς έχουν γίνει στο παραστήνιο και τηλεφωνικά επικοινωνίες, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα αν αυτή η συζήτηση είχε γίνει ενώπιος ενωπίο και υπήρχε μια κοινή απόφαση. Αυτό δεν θα το έχουμε μπροστά μας, δεν θα το έχουμε σίγουρα μέχρι τη Σύνοδο της Πράγας. Η Σύνοδο της Πράγας, να θυμίσω την μνημόνευση, είναι Πέμπτη και Παρασκευή, την πρώτη μέρα θα είναι καμιά σαρανταριά χώρες, είναι η πολιτική ένωση της Ευρώπης. Είναι δηλαδή χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι λοιπές που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό θα είναι και η Τουρκία εκεί.
Αυτό είναι η Σύνοδος της Πράγας που περιμένουμε να δούμε, έχει αναβαθμιστεί τουλάχιστον για εμάς το
έργο. Έχει ενεργειακά έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν θα μπλέξουμε το θέμα της τιμολόγησης. Περισσότερο κοινοτικό δίκαιο και πλαίσιο, αλλά σίγουρα θα είχαν μια πολιτική συζήτηση σε σχέση με το ουκρανικό και τις παρενέργειες που προκαλεί βεβαίως στα ενεργειακά, την ενεργειακή κρίση, τις αυξημένες τιμές.
Ναι.
Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, όμως, θα γινόταν μια άτυπη σύνοδος. Θα γίνει, έχει προγραμματιστεί, του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα γίνει συζήτηση. Δεν βλέπω ότι θα καταλήξουμε κάπου. Άρα το πράγμα θα μείνει ανοιχτό τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτώβρη, που έχουμε την βασική σύνοδο κορυφής.
Την τακτική είναι, σύνοδο κορυφής.
Αυτό είναι το πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει. Έχει παρέμβει και σήμερα με την αυτογραφία τη νέα.
Στο Bloomberg, ναι.
Εάν δεν αλλάξει ρότα το Βερολίνο, πάντως, ξαναλέω, η εμπειρία δείχνει ότι στην πραγματικότητα η Ευρώπη αποφασίζει αυτά που θέλει να αποφασίσει το Βερολίνο.
Ναι,
δεν βλέπω κάτι ενδιάμεσο να τρέξει.
Ναι, και με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι, με ό,τι σημαίνει αυτό, εννοώ στο, γιατί ήδη γνωρίζουμε πως το γεγονός ότι η Γερμανία είχε σε ένα ποσοστό 80% εξάρτηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Αυτό και τα προβλήματα που δημιούργησε στο Βερολίνο είναι προβλήματα τα οποία διαχύθηκαν με έναν τρόπο στην Ευρώπη και μέσω των χρηματιστηριακών αγορών, και πληρώνουμε όλοι μαζί το μάρμαρο τώρα.
Ναι, βεβαίως να επισημάνω ότι η χώρα μας, τουλάχιστον αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που έχουμε, δεν έχει τα ίδια προβλήματα προς την επάρκεια που μπορεί να έχουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές, κυρίως οι κέντρικο-ευρωπαϊκές, εξαιρουμένης βεβαίως της Γερμανίας, που φαίνεται ότι το έχει λύσει αυτό το ζήτημα και γι' αυτό κινείται με τη δική της ρότα. Η διαβεβαίωση που έχουμε είναι ότι τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά η τροφοδοσία στην ελληνική αγορά θα είναι κανονική. Δεν θα μπλέξουμε με άλλα ζητήματα που ενδεχομένως να μπλέξει η Ευρώπη, όπως για παράδειγμα ένα blackout κάποιες ώρες μέσα στη μέρα για μικρότερη κατανάλωση και τα σχετικά.
Ναι.
Θα τα δούμε όλα αυτά ενδεχομένως σε επόμενες εβδομάδες και όσο μπαίνει πιο πολύ το φθινόπωρο και πλησιάζει ο χειμώνας, να μας απασχολήσουν πολύ πιο έντονα, γιατί μετά θα πρέπει να δούμε και τις ποσότητες πέρα από τις τιμές.
Τώρα, υπάρχει μια παράμετρο στην εσωτερική ειδησιογραφία, Διονύση, που έχει ενδιαφέρον. Είναι η ουρά του θέματος υποκλοπές. Αφορά στις υπηρεσίες ασφάλειας, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πώς αυτό μπορεί να θωρακιστεί, οι κινήσεις που κάνει δηλαδή η κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Και έχει ενδιαφέρον που σήμερα στην εφημερίδα σου στα νέα ο Μικροπολιτικός δίνει δύο πληροφορίες για δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επισκέψεις στην Αθήνα που και αυτές πέρασαν στα ψηλά και είναι να τις επιτρέψε μου την έκφραση να τις ξεμαμονιάσει ο δημοσιογράφος και να τις ανακαλύψει. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα που από το ρεπορτάζ το ξέρουμε πως βρίσκεται στις πρώτες γραμμές της ατζέντα του Μαξίμου. Προφανώς λοιπόν και αυτές οι δύο επισκέψεις.
Έχουν νομοθετικές παρεμβάσεις. Λίγο πιο κάτω η εφημερίδα σήμερα έχει και ρεπορτάζ.
Ακριβώς το ήθελα να.
Για τις τρεις βασικές προτεραιότητες.
Ωραία. Πες μας λοιπόν λίγο γι' αυτό, αφού πούμε όμως να διευκρινίσουμε για τους φίλους ακροατές και ακροάτριες ότι υπάρχει, αναφέρομαι στην ευνηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως του Ισραήλ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε πολύ στα χαμηλά. Και επίσης τις ίδιες μέρες στην Αθήνα βρισκόταν και ο αρχηγός της Ισραηλινής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας που και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Ναι. Βεβαίως έτσι όπως έχει τρέξει συνδυάζεται με το θέμα των παρακολουθήσεων που ταλανίζει εμάς τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, όπως δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι όλο αυτό το ευνηδιαστικό υπάρχει. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι τουλάχιστον σε υπουργικό επίπεδο μια πρώτη προσέγγιση έχει να κάνει με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Στυλιανίδη. Φαίνεται ότι αυτός είχε κάποια προσωπική, εν πάση περιπτώσει, υπηρεσιακή επαφή. Ήταν αυτός που συναντήθηκε έτσι, με την αποστολή την Ισραηλινή.
Είναι παλιοί γνώριμοι, λέει το ρεπορτάζ. Ναι.
Θα μπορούσε να εικάσει κανείς, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, ότι έχει να κάνει αυτή και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θέλει να πάρει η κυβέρνηση.
Προσωπικά το συνδέω, δεν είναι, θεωρώ ότι είναι ασύνδετο, ναι.
Δεν έχουν γίνει όμως συναντήσεις με αυτούς που θα προωθούσαν αυτές τις διατάξεις και μιλάω για τον Γιώργο Γεραπετρίτη για παράδειγμα, για το Υπουργείο Εσωτερικών ή για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που και αυτό θα εμπλακεί κυρίως σε θέματα κυβερνοασφάλειας ή κυβερνοπολέμου. Μένει να αποδειχθεί τι ακριβώς υπάρχει, να το μάθουμε αν προκύψει τις επόμενες ημέρες κάποια επιπλέον πληροφόρηση, αν έχει κάποια ουσία που θα συνοδεύεται με κάποιες κινήσεις ή κάποιες αποφάσεις.
Ναι.
Δεν μπορώ να το πω. Μπορώ να εικάσω πολλά, δεν μπορώ να το πω αυτή την ώρα, κυρίως γιατί δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Το δεδομένο είναι ότι εντός των επόμενων εβδομάδων, μάλλον μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, θέλει η κυβέρνηση, θέλει το Μέγαρο Μαξίμου να έχει καταλήξει λίγο πολύ στις νέες πρωτοβουλίες που θα ληφθούν σε σχέση με το πλαίσιο το καινούριο που θα διαμορφωθεί ως προς τις παρακολουθήσεις, με ποιον τρόπο θα παρακολουθεί η ΕΕΠ. Εκεί η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα υπάρχουν τρία κεφάλαια. Το ένα θα αφορά το απόρριτο, που δεν θα εξαιρείται κανείς στην αρρύθμιση. Αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει είναι να μπει κάποια διαβάθμιση, ένα φιλτράρισμα σε κάθε επίπεδο ώστε να καλυφθούν και οι πολιτικοί, επειδή θα ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση μετά την παρακολούθηση του Κατρουλάκη, να παρακολουθούνται με περισσότερες μεγαλύτερες εγγύσεις. Εκεί συζητείται ακόμη πέρα από μια υπογραφή υπουργού, γιατί μέχρι τώρα έχουμε εισαγγελική υπογραφή, γίνεται λόγος ακόμη και για το ενδεχόμενο κατά περίπτωση να χρειάζεται και υπογραφή πρωθυπουργού. Μένει να τα δούμε πού θα καταλήξει τώρα. Το δεύτερο κεφάλαιο, είπα και νωρίτερα, είναι η κυβερνοασφάλεια.
Ακριβώς.
Εκεί εμπλέκεται και το Υπουργείο του κ. Κερακάκη. Επειδή οι Ισραηλινοί έχουν σε τεχνικό επίπεδο μεγάλο know-how.
Πολύ μεγάλο, έχουν το know-how, ναι.
Μπορεί να συνδέεται με αυτό το κεφάλαιο η επίσκεψη, αλλά δεν έγιναν οι συναντήσεις με τις καθήλυν αρμόδιους.
Καλά, μπορεί να είναι προπαρασκευαστικές ή να έγιναν και να μην τις μάθαμε, γιατί και αυτό παίζει ως εκδοχή, αν και δεν το φαντάζομαι, αλλά τέλος πάντων λέμε. Μπορεί να είναι προπαρασκευαστικές αυτές και να είναι οι επόμενες σε ένα άλλο επίπεδο. Θα το δούμε.
Το τρίτο κεφάλαιο των πρωτοβουλειών έχει να κάνει με τη διακίνηση των κακόβουλων λογισμικών. Εκεί φαίνεται ότι έχει πηδώσει η απόφαση να είναι πλήρης η απαγόρευση, να μην μπορεί να γίνει εμπόριο τέτοιων συστημάτων, τέτοιων λογισμικών, ούτε κάποιος να τα εισάγει, διότι μέχρι τώρα είναι κατ' ουσίαν αδιαβάθμιτη αυτή η αγορά και αυτός ο χώρος. Προς Θεού, όχι όλα τα λογισμικά, έτσι.
Όχι, είπες για τα κακόβουλα, το είπες πριν από λίγο. Ναι.
Για λόγους πραγματικής ασφάλειας, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο νοικοκυριού, τι θέλει κάνει κάποιος, τεχνολογίες προχωρήσει. Αυτά που θεωρούνται κακόβουλα.
Ναι,
εκτός και εκτός συνόρων, λίγο πολύ υπάρχει μια διεθνής αγορά που έχει ξεκαθαρίσει ποια θεωρούνται κακόβουλα. Κάποια τα βλέπουμε και εμείς τις τελευταίες εβδομάδες που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Θα φτιαχτεί μια λίστα σχετική και φαντάζομαι ότι όσα θεωρούνται κακόβουλα εντός αυτής της λίστας δεν θα μπορεί κάποιος είτε να τα εισάγει είτε να τα πουλήσει με τα διαπιστώσει.
Με έναν τρόπο πρέπει να εμπάσχει περιπτώσει να μπει ένα πλαίσιο σε όλα αυτά.
Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα το τρίτο που άνοιξες για αυτή την εβδομάδα, παρότι είναι καθημερινό θέμα και τις προηγούμενες και τις παραπροηγούμενες και θα είναι για πάρα πολλές εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι τις κάλπες και εδώ και απέναντι είναι τα ελληνοτουρκικά.
Ναι. Εδώ έχουμε μπροστά μας πολλά επεισόδια ακόμα, έτσι.
Ναι, εδώ υπάρχει το τρόπο Πράγας στο τέλος της εβδομάδας, αλλά με δεδομένη την κοινή παρουσία εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπη Ταγίπ Ερντογάν, είναι αμφίβολο εάν θα υπάρξει κάποια συνάντηση, έστω και τυπική κατηδίαν. Θεωρητικώς οι τελευταίες συναντήσεις είναι αμφίβολα θα χαιρετηθούν αν θα ανταλλάξουν νεύμα. Έτσι,
ναι, και δεν ξέρω πόσο εφικτό και αν έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, θέλω να πω. Αν μετά από όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αν πρέπει κατευθείαν, αν ήταν να γίνει κάτι, να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ή έπρεπε να γίνουν να προηγηθούν συνάντησεις.
Θέλει μια προπαρασκευή.
Γιατί το είδαμε ότι και την προηγούμενη φορά έγινε η συνάντηση, δεν απέδωσε όμως. Ναι.
Να λέω όμως ότι το ζητούμενο πια σε τέτοιες συνόδους που υπάρχει μια κοινή παρουσία είναι ακόμη και αν θα ανταλλάξουν νεύμα οι δύο ηγέτες, διότι θυμίζω ότι και στη Μαδρίτη και στη Νέα Υόρκη πρόσφατα στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ότι η χειραψία, το photo opportunity που λέμε. Θα δούμε, ίσως είναι ένα βήμα αυτό, τουλάχιστον να υπάρξει μια επαφή και να τι κάνετε, πώς είστε, ξέρετε, μια χειραψία και...
Λίγο να σπάσει αυτό που υπάρχει, ναι, εντάξει.
Να φαίνεται ότι πήγαμε ένα βήμα πιο μπροστά από το ψυχοπολεμικό κλίμα της προηγούμενης περίοδου. Και αυτό ακόμα είναι στον αέρα, δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Θα φανεί εκεί για τις περιστάσεις, γιατί αν θα γίνει θα είναι προγραμματισμένο, έτσι μην έχουμε καμία αμφιβολία. Δεν θα γίνει διότι συμπτωματικά ο ένας πέρναγε στο διάδρομο, ο άλλος ερχόταν από την άλλη πλευρά και συναντηθήκανε. Ακόμη και αυτό θα έχει προγραμματιστεί διότι θα αποτελέσει ένα υλικό επικοινωνίας και ένα επόμενο βήμα.
Ναι, και βλέπουμε τώρα...
Περισσότερο από αυτό θα το απέκλει αυτή την ώρα, κυρίως γιατί η εικόνα που έχουν δεν υπάρχει η παραμικρή επαφή, ο παραμικρός διάβλος ανοιχτός.
Ακριβώς, ναι.
Σε επίπεδο κορφής και παραμικρή προεργασία για να γίνει μια τέτοια συνάντηση, να κάτσουν σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο οι δυο τους ή με δύο συμβούλους ακόμα και να συζητήσουν για 10, για 20 λεπτά, δηλαδή για μια ώρα κάτι.
Ναι.
Αυτό δεν φαίνεται.
Όχι, δεν φαίνεται. Κρατάμε αυτή την τελευταία, την ανέφερα και εγώ στην εισαγωγή μου, αυτή τη συνάντηση του υπεύθυνου εθνικής ασφάλειας του κ. Σάλιβαν με τον κ. Καλίν. Υπάρχει ένα παρασκήνιο, λένε οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ πιέσεων προς την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό δεν έχει κάμψει.
Έχει προηγηθεί, να θυμίσω, ένα πολύ κακό διήμερο για την Τουρκία από αμερικανικής πλευράς, έτσι, με πολλαπλά μηνύματα, με τροπολογίες.
Ακριβώς.
Πάλι από το Bob Menendez.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτό
με ένα κλίμα που έχει επιδεινωθεί. Ενδεχομένως αυτή η συνάντηση να έχει επιβληθεί και από αυτό το κλίμα, διότι και η Ουάσιγκτον θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν την έχει διαγράψει, ότι τη θεωρεί σύμμαχο, ότι την υπολογίζει, ότι τη θεωρεί σημαντικό εταίρο στο πεδίο του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ
και σωστά.
Το δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλιο δαπανών αμυντικών στο ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μια μη υπολογίσιμη δύναμη που τη διαγράφει εύκολα και η Βορειοατλαντική Συμμαχία και η Ουάσιγκτον πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Και από την άλλη ήταν και μια συνάντηση που ενδεχομένως να την επεδίωξε η Άγκυρα, παρότι έγινε στην Τουρκία. Έχει πάει ο Σάλιβαν.
Ο Σάλιβαν, ναι, αυτό σου λέω. Ναι.
Ενδεχομένως όμως να την επεδίωξε και η Άγκυρα, γιατί θέλει να βάλει κάποιες θέσεις της πάλι στο τραπέζι σε ένα διμερές επίπεδο.
Είναι σαφές ότι την έχει επιδιώξει και είναι σαφές ότι την καταγράφει στα θετικά αυτήν την συνάντηση Καλίν Σάλιβαν στην Κωνσταντινούπολη. Καλά. Έχουμε δρόμο και μπροστά και μέρες για να λέμε. Διονύση, γιορτάζει σήμερα?
Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα, γιορτάζω 17 Δεκέμβρη. Σήμερα καλά. Είναι οι Αθηναίοι Διονύσηδες.
Εσύ γιορτάζεις σωστή. Για πες.
Εκτός είμαι Πελοποννήσιος, γιορτάζω 17 Δεκέμβρη.
Ως Καλαματιανός. Εντάξει, Διονύση.
Με σύνιος ακριβέστερα, διότι και αυτό έχει ένα διαχωρισμό. Δεν είναι όλοι.
Αλίμονο Παναγίτσα μου, μην μπλέξω εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μακριά από μένα. Λοιπόν, Διονύση Νασόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Διονύση Νασόπουλε, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα.
Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα κρινιάρα ήσουν κι αγύριστο κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Εγώ ήθελα στη ντουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη.
Ήθελα στη ντουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρό.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει. Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω.
Να με γλυκό να νούριζες τα βράδια με τραγούδια.
Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουνα το ίδιο να σου πω.
Βρε αν δεν σε ερωτευόμουνα, θα κάνα το δικό μου.
Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Go! έχουνε γίνει ροζ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα συζητήσουμε? Θα συζητήσουμε αυτό που πολλές φορές πιάνουμε πάνω-πάνω με έναν τρόπο περίεργο, αλλά από κάτω αυτό έχει μια άλλη βάση που προφανώς είναι τα της οικονομίας, τις συνέπειες του πολέμου που... Αυτού του πολέμου που εκτός από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος πόλεμος, κάποιοι λένε ότι έχει και έναν παράπλευρο άλλο πόλεμο που είναι ο νομισματικός. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πια ένα στοιχείο ανατροπής. Ανατροπής σε τι? Σε ό,τι ξέραμε ως ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Το δολάριο λοιπόν προπορεύεται πια. Κάποιοι λένε ότι στην ουσία μέχρι τώρα είναι ο μοναδικός νικητής σε αυτόν τον σημερινό αντίστροφο νομισματικό πόλεμο. Οι αναλύσεις είναι πάρα πολλές για το τι μπορεί να σημαίνει η άνοδος του δολαρίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικό Διευθυντή στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο. Κύριε Παγουλάτε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε Παλτατζή.
Είστε καλά?
Μια χαρά.
Πείτε μας τι σημαίνει αυτή η ανατροπή στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Γιατί συνάδελφοί σας οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν αυτήν την άνοδο του δολαρίου ως βαρύδι για την παγκόσμια οικονομία?
Είναι η μεγαλύτερη ανατίμηση του δολαρίου από τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε λίγο γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι πρώτον έχουμε τις επιπτώσεις του πολέμου. Πριν από αυτό είχαμε τις επιπτώσεις της κρίσης COVID, της πανδημίας, το σπάσιμο των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής, τα εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό δημιούργησε μία έλλειψη στο πεδίο της προσφοράς, δηλαδή δεν υπήρχαν επαρκή αγαθά για να ανταποκριθούν στην πολύ μεγάλη ζήτηση. Και η πολύ μεγάλη ζήτηση είχε να κάνει και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι βγήκανε από τα σπίτια τους μετά από το τέλος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, αλλά και με το γεγονός ότι στις ΗΠΑ η κυβέρνηση Biden χρηματοδότησε ένα τεράστιο πρόγραμμα τόνωσης της ζήτησης, ενίσχυσης.
Το θυμόμαστε, μυθικό πρόγραμμα τότε αυτό.
Ναι. Τεράστιο πρόγραμμα. Μείωσης φόρων για τα χαμηλότερα εισοδήματα και μεγάλων επενδυτικών δαπανών και κοινωνικών δαπανών. Αυτό δημιούργησε ο συνδυασμός όλων αυτών και πάνω σε αυτό προστέθηκε και η ενεργειακή κρίση, δημιούργησε πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην Αμερική, στις οποίες η Κεντρική Τράπεζα αντέδρασε με μια πάρα πολύ απότομη αύξηση των επιτοκίων. Και αυτή η απότομη αύξηση των επιτοκίων λοιπόν δημιούργησε αυτή τη μεγάλη ανατίμηση.
Άρα στην ουσία έχουμε τον πληθωρισμό και την αύξηση αυτήν την πολιτική των αυξημένων επιτοκίων.
Που... Έχουμε τον πληθωρισμό που οδήγησε σε πολύ απότομη αύξηση των επιτοκίων και εγκατάλειψη της χαλαρής νομισματικής πολιτικής που μέχρι τότε ακολουθεί σε όλες τις ελληνικές τράπεζες και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ξεκινώντας από την Αμερική όμως, και αυτό οδήγησε στην ανατίμηση του δολαρίου. Αυτό τώρα τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και ειδικά για την ευρωπαϊκή οικονομία, σημαίνει εισαγόμενο πληθωρισμό για την Ευρώπη.
Σημαίνει για την Ευρώπη.
Εισαγόμενο πληθωρισμό, διότι η Ευρώπη, το εμπόριο της ενέργειας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο γίνεται σε δολάριο. Οι εισαγωγές ενέργειας στην Ευρώπη και στον κόσμο γίνονται σε δολάριο. Και εισαγωγές πάρα πολλών αγαθών επίσης γίνονται σε δολάριο. Άρα από τη στιγμή που το δολάριο ακριβαίνει, ακριβαίνουν οι εισαγωγές και εισάγεται πληθωρισμός στην ευρωπαϊκή οικονομία, στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στις άλλες οικονομίες του κόσμου.
Μα ήδη προχθέ... Ναι, συγγνώμη.
Ναι, πείτε αυτό που θέλετε γιατί θα απαντήσω.
Ήθελα να πω πάνω σε αυτό που λέτε, ότι πώς την περασμένη εβδομάδα η Παγκόσμια Τράπεζα σήμαινε συναγερμό προειδοποιώντας ότι αυτή η διεθνής οικονομία, οδεύει προς ύφεση και ότι αναμένεται μια σειρά οικονομικών κρίσεων στις αναδυόμενες αγορές αλλά και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Ακριβώς. Αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι βλέποντας τον εισαγόμενο πληθωρισμό να έρχεται από την Αμερική και να συναντά τις ήδη υπάρχουσες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη, πληθωριστικές πιέσεις που για την Ευρώπη δεν προέρχονται τόσο από το πεδίο της ζήτησης και από εκεί, γιατί έχουμε δει μεγάλα πακέτα αναθέρμανσης, δεν είναι, στις ευρωπαϊκές χώρες με δημοσιονομικά μέτρα και στην Ελλάδα μεταξύ αυτών για να προστατευτούν τα νοικοκυριά από τις επιπτώσεις της οικονομικής πανδημίας, αλλά έχουμε και κυρίως τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν πάνω σε αυτά και τον εισαγόμενο πληθωρισμό από την Αμερική, άρα έχουμε πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη που υποχρέωσαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναγγείλει και αυτή μια απότομη αύξηση των επιτοκίων. 35 μονάδες βάσης στην προηγούμενη συνάντησή της. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι για την Ευρώπη ακριβένει το κόστος του χρήματος, ακριβένει το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων, ακριβένει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων μιας ιδιωτικής επιχείρησης.
Ακριβένουν και τα χρέη, έτσι, ναι, αυτό.
Ακριβώς. Και η αύξηση των επιτοκίων πάντα έχει ένα ηφαισιακό
χαρακτήρα,
συσταλτικό αποτέλεσμα για τις οικονομίες.
Ωραία. Αυτός προς την Ευρώπη. Στην Αμερική όμως, αυτό τι σημαίνει? Για την Αμερική το ισχυρό δολάριο σημαίνει φθηνότερες εισαγωγές, καλύτερη βάση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στο εξωτερικό, ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι. Η Αμερική βέβαια είναι μια χώρα, η οποία κυρίως εισάγει, άρα το ισχυρό δολάριο ευνοεί την σταθεροποίηση της οικονομίας, διότι οι εισαγωγές της γίνονται σχετικά φθηνότερες. Δεν ευνοεί τις εξαγωγές της Αμερικής, αλλά ακριβώς επειδή η Αμερική δεν είναι μια εξαγωγική κατά βάση οικονομία, όλη αυτή η πολιτική ευνοεί την προσπάθεια της Αμερικάνικης Κεντρικής Τράπεζας, Ομοσπονδιακής Τράπεζας, να μειώσει τον πληθυσμό και να το μειώσει με ένα πολύ επιθετικό τρόπο που θυμίζει την αντίστοιχη πολιτική που είχε ακολουθηθεί μετά το 1979 από τον τότε διοικητή του Federal Reserve, τον Paul Volcker.
Μάλιστα.
Και που οδήγησε σε ύφεση και στην Αμερική και στην Ευρώπη όμως. Έτσι. Άρα το δίλημα που έχουν οι νομισματικές αρχές είναι να απαντήσουν με πολύ αυστηρά νομισματικά μέτρα αύξηση των επιτοκίων, οδηγώντας πιθανό σε ύφεση, ή να περιμένουν να μην απαντήσουν με τόσο αυστηρά μέτρα, ο πληθωρισμός να φύγει εκτός ελέγχου και τότε να πρέπει να απαντήσουν με ακόμα πιο ηφαισιακά μέτρα, γιατί τότε οι πληθωριστικές πιέσεις θα απαιτούν ακόμα πιο αυστηρά ηφαισιακά μέτρα. Αυτή τουλάχιστον η ιστορία που λέγεται από τους κεντρικούς τραπεζίτες για να δικαιολογήσει αυτή την απότομη αύξηση των επιτοκίων.
Εσείς συμφωνείτε ότι αυτή η νέα παγκόσμια κρίση χρέους είναι χειρότερη, έχει γραφτεί και ξαναγραφτεί από το κράχ του 29. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά, θέλω να πω?
Όχι, ας μην υπερβάλλουμε. Είχαμε την κρίση του 2008 που ήταν συγκρίσιμη με το 1929. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός μειώνει το λόγο του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Αυτός ο πληθωρισμός του χρέους που λέμε, άρα το δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού δεν θα αυξάνεται. Βέβαια το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους
είναι μεγαλύτερο, βέβαια.
Θα είναι λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα δεν αφορά την Ευρώπη ως προς το χρέος ακόμα. Αφορά ακόμα περισσότερο όσο προχωράμε τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ναι. Εκεί γίνονται πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ακριβώς, γιατί αυτές οι χώρες έχουν δεχτεί ένα σοκ λόγω του ότι οι εισαγωγές τους είναι ακριβότερες, λόγω της ανατίμησης δολαρίου, λόγω του ενεργειακού κόστους και λόγω του κόστους των τροφίμων.
Ακριβώς. Μα ήδη πέντε χώρες, νομίζω, ναι, πέντε κράτη δήλωσαν αδυναμία να εξυπηρετήσουν το χρέος τους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν αρχίσει.
Είναι ήδη σε επισητιστική κρίση. Μια σειρά χωρών στη Βόρεια Αφρική και στην Αφρική.
Ναι.
Και βεβαίως θα έχουμε όλο και περισσότερες χώρες που θα δηλώνουν αδυναμία να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ακριβώς διότι, καθώς ακριβένει το δολάριο και ανεβαίνουν τα επιτόκια, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους τους πολλαπλασιάζει.
Αυτά τα συνέπειες θα υπάρχουν για να έρθουμε ξανά στην δική μας μεγαλύτερη οικογένεια που είναι η Ευρώπη. Και στην Ευρώπη, κύριε Παγουλάτα, είναι εντυπωσιακή και η προειδοποίηση της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναφερόμενη σε όλα αυτά τα υφεσιακά χαρακτηριστικά, πως ενδεχομένως να έχουμε μπροστά μας κοινωνικές αναταραχές.
Η εμπειρία λέει ότι μια απότομη επιβίωση των οικονομικών συνθήκων, κόστους ενέργειας, της ενεργειακής φτώχειας, των τιμών, τα προϊόντα που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό και ο πληθωρισμός έχει ακόμα βαρύτερη επίδραση στα φτωχότερα νοικοκυριά από ότι στα πλουσιότερα. Δηλαδή είναι άλλος ο πληθωρισμός των φτωχότερων νοικοκυριών από αυτών που έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια επιβράδυνση της οικονομίας ή ακόμα και ύφεση, ασφαλώς θα έχουν κοινωνικές επιπτώσεις. Είναι ένα ερώτημα για πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η επιδείνωση, για πόσο καιρό θα διαρκέσει η στασιμότητα των οικονομιών που ήδη προβλέπουν οι αναλυτές ή και η ύφεση που προβλέπεται στα πιο απεσιόδοξα σενάρια για το 2023.
Ναι.
Και η διάρκεια, καθώς και η ένταση του πληθωρισμού και βέβαια το τι μέτρα θα ληφθούν από τις κυβερνήσεις για να απαλύνουν το κόστος
για
τα ελεύθερα και τα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη, όλα αυτά θα κρίνουν εάν τελικά θα έχουμε και κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις. Αλλά γι' αυτό το λόγο ακριβώς χρειάζεται η εγρήγορση των κυβερνήσεων, έτσι ώστε το κόστος αυτής της κρίσης να μετριαστεί όσο γίνεται περισσότερο για τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.
Κύριε Παγουλάτα,
προφανώς δεν μιλάω για τη χώρα μας, μιλάω για την Ευρώπη, για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το πρόβλημα είναι γενικότερο, και μιλάω βέβαια και για τις χώρες του τρίτου κόσμου, όπου το βάρος είναι ακόμα μεγαλύτερο, ακριβώς λόγω του μεγαλύτερου ρόλου που έχει η επισιτιστική κρίση στις οικονομικές συνθήκες των οικογενειών.
Η συζήτηση αυτή είναι πολύ ανοιχτή. Τώρα μπήκατε στα εξίσου ενδιαφέροντα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι αυτό το θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε την επόμενη φορά, κύριε Παγουλάτε, και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην κοινωνική συνοχή κτλ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή. Να είστε καλά. Για χαρά σας, ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Γενικός Διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, ήταν φίλες και φίλοι. Να σας πω ακόμα, γιατί βλέπω εδώ, με πάτε μόνοι σας σε αυτά από τα μηνύματα που έχετε στείλει, να έχουμε εξελίξει εκεί στην Λιβύη, θα το δούμε αυτό το θέμα αύριο μεθαύριο. Προς στιγμήν αυτό που έχω να σας πω, και που επειδή όπως ξέρετε η Τουρκία παίζει καθοριστικό ρόλο πια στην Λιβύη, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κύριος Τσαβούσογλου, ο κύριος Ντονμές που είναι ενέργειας και φυσικών πόρων, ο Χουλουσία Κάρ, ο Φαχρετίν Αλτούν που είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ερντογάν, αλλά και ο Προεδρικός Σύμβουλος ο Ιμπραήμ Καλίν έχουν επίσημη επίσκεψη σήμερα στην Λιβύη. Προβλέπεται εκεί να συζητηθεί, όπως λένε οι πληροφορίες, σε διαδικασίες πολιτικής μετάβασης στη Λιβύη. Οι εκλογές, πούντες οι εκλογές, σας θυμίζω ότι έπρεπε να έχουν ήδη γίνει. Προφανώς και πηγαίνουν, γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που αναφέρει διάφορες πρωτοβουλίες και εξελίξεις. Αυτό εγώ δεν είμαι σε θέση για να το έχω τσεκάρει και επομένως να σας το μεταφέρω. Θα τα πούμε αύριο, μην ανησυχείτε. Πες μου ότι κάνεις μπάνια Ηρακλή εκεί ακόμα, στο Ηράκλειο. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου, καλό μήνα να έχεις.
Τελειώνει ο κόσμος, να με κρατάς από το χέρι σφιχτά.
Λοιπόν, σε όλους που, και σε όλες που έχετε στείλει τα μηνύματα σας, καλημέρα Αντρέα, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στον Δημήτρη και στον Γιώργο και στην Κατερίνα και στη Μαρία και σε όλους τους υπόλοιπους. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Προφανώς, όχι προφανώς, πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες σε ό,τι αφορά ως εξέλιξη στην ιατρική. Δεν μπαίνει άλλης λογικής αντίληψης σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί στείλετε το μήνυμα που στείλετε.
Έχω αγαπήσει μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη.
Να είστε καλά, πολλά φιλιά, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι, για χαρά σας.
Αγκαλιά σου, ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά.
ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.